Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Slavimir Stojanović u studiju. Slavimira, advertising agencije su 90-ih bile jedno, danas su sasvim drugo. One kao da su se negde preokrenule više. Negde one nisu tako mesto želje, čini mi se, za dizajnere.
Pa nisu, zato što je došlo do otrežnjenja posle 90-ih, kada je to bila renesansna pozicija, gde je agencija okupljala ljude na osnovu ne samo toga što mogu nešto u lošim vremenima da zarade, nego i zato što je stvarno bio poligon gde nisi morao da budeš usko stručno obrazovan, mogao si da uđeš u agenciju i da postaneš praktično maltene šta god hoćeš u tom domenu ako imaš strpljenje, upornost i neki bazični talent. To je bio način preživljavanja, međutim sada se to zakomplikovalo, kao i što i svuda u svetu. To je profesija kao bilo koja druga koja ima svoja pravila. Tako da ako nemaš razvijen neki deo talenta koji je baš upotrebljiv, nije ti mesto onda u advertisingu. Tako da je to postalo mesto u kome advertising agencija danas je nešto što se podrazumeva da je fabrika, da je mesto na kome ti ideš i šrafiš neke šrafove, napraviš neku mašinu, posle prodaješ to i tako dalje. Klasičan industrijski pristup. Nema slobode, ali nije bilo slobode nikad, nego je tu slobodu osvojio, recimo, Sakan u Sačiju time što je rekao ja hoću da promovišem ovu pionirsku delatnost kao što je advertising, time što ću takmičiti se na svetskim festivalima, izdaću magazin New Moment i bit ću jednostavno pionir tog posla. I to je stvarno i uradio, čovjek je uložio kompletan život praktično u tako nešto i on je za života bio legenda već, mislim, stvarno tog posla i generalno on je stvarno ozbiljan genijalac bio.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radomir Leposević. Naša namera je da u današnjoj emisiji malo motivišemo, dakle, naše građane za život koji će biti, dakle, u skladu sa zahtevima prirode, dakle, bit će takav da će biti lep.
Pa dobro, kad tako kažeš, trebao bi da nam gost bude Slavimir Stojanović Futro. On je negde u taksiju između Zemuna i zgrade Radio Beograda. Držimo da će uskoro doći. Mislio je da neće biti gužve jer je danas 2. januar, međutim ima gužve. Sve u svemu, jedan od naših najpoznatijih dizajnera, grafičkih dizajnera, svetski poznat.
Kad bude došao, onda ćemo ga neke stvari odmah pitati. Dakle, prvo ćemo ga pitati za ovo što smo čuli u najavnoj špici. Dakle, tu se on osvrće malo iza svojih leđa i tu mora da primeti Dragana Sakana, pa ćemo prvi segment posvetiti tome.
Primetio ga je sigurno, čini mi se, jer on njemu u velikoj meri promenio život, a negde i svoj život je u velikoj meri Slavimir Stojanović menjao na razne načine. Živeo u Ljubljani, bio je u advertisingu, uživao je u tome u vreme kada mi se čini da je trebalo uživati u tome. Uskoro će se otvoriti vrata, pa će se pojaviti i u studiju i čućete ga verovatno malo zadihanog.
I dok se to bude dešavalo, dakle, mi bi trebalo da pokrijemo taj zvuk. Nećemo muzikom koju je sam Slavimir odabrao, čućemo to nešto malo kasnije.
Dobar dan, Slavimir.
I ne samo da dobar dan, već i srećna nova godina.
Sad će da stigne do mikrofona.
Podlaže stvari.
Evo, govorim, taksi nije bio dobar, sad je tolika gužva u Beogradu.
Neverovatno, neočekivano, iz Zemuna sam se vozio 35 minuta do ovde.
Evo, dakle, stvar koju ne znaš, mi smo u uvodnoj špici imali već tvoj glas iz jedne davne emisije u prvih 5 koju je vodila Snežana Ristić i tu se kaže, doduše netačno, nismo znali da će biti netačno, da si ti već u studiju. I tu ti pričaš, dakle, jednu priču koja ima veze sa davnim danima, sa 90-im godinama i sa Draganom Sakanom. Govoriš o Draganu Sakanu kao o malom genijalcu, odnosno čak ne ni malom, nego uopšte genijalcu, koji je znao te stvari koje je veoma teško urediti da uredi. I rekli smo, kada budeš došao, prvo pitanje biće vezano za to, znači uz to što ti čestitamo sreću na ovu godinu.
Dakle,
eto, tražimo od tebe da se malo osvrneš na početku iza leđa, da vidimo šta tu stoji, gde je tu Dragan Sakan.
Da, pa to je bilo jedno značajno vreme za ovu celu, za ceo region, realno, u našem tom kreativnom poslu. To je bio jedini prostor gde si mogao da se kreativno izraziš u najgorim mogućim vremenima, ono, raspada i moralnog, i ekonomskog, i emotivnog, u svakom smislu raspada. On je pružio jednu oazu velikom broju mladih ljudi, talentovnih, i jednostavno smo svi isplivali zahvaljujući toj mogućnosti koju nam je on dao. Puno nas je iz te generacije, i ne moje samo, nego i starijih, ovih i ljudi kao što su Šaper, Bota, Tucko, svi ti kreativci koji su u međuvremenu, ovaj, bili su i tada već, oni su svi 10-15 godina stariji od moje generacije, ali svi su već bili tu, tako da smo mi bili privučeni kao magnetom u taj Sakanov svet koji je bio baš atraktivan. Izgledalo je kao da smo u zlatnom, onako da kažem, nekom kavezu, ali smo, niko nije teo napolje iz tog kaveza, zato što je bolje da si u zlatnom nego da je memla okolo sve.
Tvoja selidba u Ljubljanu je u stvari bila na neki način taj beg iz kaveza.
Pa jest, to je bio ovaj presudni moment 99. posle bombardovanja, stvarno nije bilo uopšte posla više. I sa Sakanom sam posle 7 godina doživao tako kraj tog puta zajedničkog. Osvojili smo nagradu za najbolju agenciju u ovom delu Evrope u Portorožu, i to je bila kruna tog našeg zajedničkog druženja. Dakle, posle 150 i više nagrada koje sam tamo osvojio, sam morao sad malo nešto i sam da probam. Tako da sam otišao u Sloveniju opet s njim zajedno, ali posle par meseci smo već videli da to teško će ići dalje. Ja sam tada napunio 30 godina i mi smo osjećali novog početka. I drugo, tamo je realno tržište, ovo ovde je bilo potpuno nerealno sve.
Da, mi smo ono bili B zona kada se radila, radile su se reklame za A i B zonu, i onda smo shvatili da jedna ide za Sloveniju i Hrvatsku, a ostale idu za ono drugo, znači Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija. I jeste.
Jeste, to je taj osjećaj da si B liga. Večiti bio od 90-ih, pogotovo moje generacije, mi smo bili u svetu gde god da se pojavimo, nismo bili rado viđeni, jer prefiks da si iz Beograda i Srbije baš nije bio baš tako ugodan za nas.
Da. E sad, mi smo još jednu stvar rekli pre nego što si ti došao, odnosno dok smo te čekali. Rekli smo šta je razlog pre svega, ili najvažniji razlog da si ti sa nama danas, a to je želja nekako da čujemo tvoj motivacioni iskaz o bilo čemu što ćemo te pitati. Mislimo da si imao u životu dovoljno padova, dovoljno ustajanja iz tih situacija.
I promena, rekla bih.
Promena razno raznih skretanja, dakle dovoljno iskustava koje uopšte nisu uništile nekakav optimizam u tebi. I sad nam je to kao interesantno, dakle svakog jutra kad se budim u ovoj situaciji, dakle možemo sebi da postavimo pitanje da li da se umijemo ili da se ubijemo. E sad, dakle,
se dobro,
da ne
bismo, za 2. januar, da malo da, ne bude baš
da
tako.
Da ne bismo ovo prvo pitanje, da, odnosno drugo, postavili, ajde, evo da čujemo nešto, nekoliko rečenica o tvom, obraćam ti se sa tim, mislim, o tvom optimizmu.
Pa mislim, ja sam dobio na poklon sposobnost stvaranja nečega iz ničega, dakle od porođenja. Da li je to sam nasledio od roditelja ili ne, ili je to univerzum se postarao, ja sam taj poklon osvestio kasnije u životu, ne tako rano. I ja se s tim više ne zezam, odavno sam prestao se zezam s tim. Zezanje je bilo do 99. jer je sve išlo nekako spontano, taj uspeh je bio vrtoglav. Našao sam se u toj okolnosti oko Sačija i Sakana i cele te ekipe, a onda je realnost nastupila kad sam otišao u inostranstvo, bez obzira što je to bivša Republika Jugoslavije, Slovenija, ja sam tamo bio u potpunom inostranstvu. Tako da tamo sam se suočio prvi put sa tim kako onda sad sebi motivaciju neku da tražim. I video sam u stvari da uvek moram da se vratim sebi, odnosno što se kaže, a kad god se osetite malim, setite se da je ceo univerzum u vama. I to je, što se mene tiče, živa istina. Nisam, kako bi rekao, nikad imao problema s motivacijom. onog trenutka kad imam za koga nešto da napravim. Kad moram za sebe da radim, to je najveći problem od uvek bio. Kad imam ko mi zadaje zadatak, znam, pogledam ga u oči, znam da treba njemu da poklonim to što iz mene je opet nekim nasleđem ili sticam okolnosti u stanju da izađe.
A što znači za tebe? Koji su to poslovi koje posvećuješ sebi?
Pa to su autorski projekti koji više nastaju kao reakcija na okolinu u kojoj živim i onda u jednom trenutku sam
knjige,
i sa njima pretero.
Između ostalo koje...
Da, ali to
nisu
je...
Nisu samo knjige,
veliki,
rekla bih.
Da, veliki deo toga je utemeljen nekako u ironiji. I ta vrsta ironija sama po sebi je super kao lek kad je u malim dozama, kad je u velikim je otrov. A ja sam se kupao u ironiji godinama. I cela ova neka naša ekipa, da kažem ovde, počeš još od Sačija pa kasnije, prepotentno reći gradska ekipa, ali taj neki milje koji je mene okruživao ili ja njega, svejedno, je se pogubio u toj ironiji. To se desilo kada je ekipa koja je tu bila oko nas takođe i postala vlast, pa posle nije više bila vlast, pa su nekako izneverili taj ceo koncept i učestvovali u svojoj toj otimačini. Onda smo se, mnogi od nas smo se tako razočarali i postali duplo više ironični, sarkastični, cinični, jednom rečju odvratni, za, osim za sebe, jer se tako zaštitiš, napraviš neki kao buffer zonu. U stvari, ja sam pobedio kad sam prestao da budem isključivo ironičan.
Ali to... si nešto je uradio sa tom svojom ironijom. Negde ti slogani koji otprilike perfection is boring ili da. Savršenstvo ili savršeno je dosadno,
da.
Ima još razne, da. Ali negde to jednom je malo kao čini mi se dobilo ne samo ironiju, nego ima i neke
ima
šale.
Proživlje.
Ima da, da, ima nešto
ima životnosti, tome. Zato što je to istina. Istina je da je savršeno neinteresantno. Kad ga gledaš kao, kad je već završeno, gotovo, na njemu nema ništa se radi, izgubilo je praktično život. I tu se nešto u stvari izdešavalo u zadnjih 10 godina od kad sam pronašao ljubav, jer bez ljubavi realno stvarno ti ostaje samo ironija od tih jačih emocija.
Uličen Svetog Pavla.
Da, ali sam stvarno mi se to desilo. I ja sam bio u večnoj potrazi, nekad malo i prejako i preagresivno, sam znao da je to emocija koja mi generalno fali u životu, da bi bio, da bi se okrenuo drugim ljudima. Meni se sve promenilo kad sam dobio dete, dakle kad sam se oženio, dobio dete i kad je sav fokus sa moje lične unutrašnjeg tog sveta kreativnosti i stalnog nekog potvrđivanja da sam majstor, kad je on prebacio se jednostavno na ženu i dete, pre svega na dete.
Da, i to govori čovjek koji je 300 nagrada dobio u svom životu, to vrlo
koliko
značajno.
Koliko nagrada za životno delo?
Koliko sam ih dobio?
Koliko pa, nagrada?
Mogu možda dve, ne
pa
znam.
Pa da, dve nagrade. Da dobijem, da. Znam dve nagrade za životno delo, pri tome da. Ni blizu nisi dostigao još maksimum.
Daj nam reci zašto slušaš ili zašto si nam preporučio Caetana Veloza, pa da čujemo prvu stvar.
Njega sam otkrio još 90-ih kad sam radio za Olivera Belopetu, umetničkog direktora i vlasnika Skopskog jazz festivala. On mi je dao par CD-ova. I sad sam skoro bio fasciniran kad se vidio da se njegovi sinovi bave istom i vrstom muzike.
To je onaj festival za koji si napravio znak, onaj od žice.
Da, onaj
planetar,
da.
Bravo, jeste. To je super.
Hvala, tako da je to sve zajedno se u moje glavi je okupano nekim optimizmom i pozitivizmom i ta cela scena muzička brazilska koju stvarno poprilično pratim još od onda, je u mojoj kući himna, šta god je od Ande i od Caetana Velosa kod nas.
A Veloso ga izgovoriš, ne Veloza.
Veloso, da.
Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio. Se aproxima, o meu corpo sente, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou.
Kada sam prvi put negde 90. godina video Slavimira Stojanovića, dakle prvo što mi se učinilo da me strašno podsjeća na nekoga, a nisam mogao odmah da shvatim na koga, pa sam se raspitivao na koga vam liči Slavimir i tako da je. Dobio sam razne odgovore, recimo zapamtio sam da su mnogi govorili da je Hugh Grant neko ko je recimo model za Slavimira Stojanovića, međutim nije mi to bilo dovoljno, nisam bio zadovoljan time, sve do danas prepodne, kada sam posvetio to prepodne, dakle Slavimiru Stojanoviću, gledajući na YouTube-u razne intervjue sa njim, ima intervjua koji su gotovo 2 sata dugi i vrlo su zanimljivi i govori se o raznim stvarima, i tu je jedan detalj koji sam možda malo zaboravljao, pa je on danas kad sam ga iznova čuo učinio to da sam najzad postao svestan na koga mi liči. Liči mi na Rodžera Daltrija, pevača grupe Who, odnosno glavnog glumca iz filma Tommy. To je inače rađeno po operi koji su Whovci napravili. Ken Russell je tu glavni. I dakle, ta činjenica da je sa 9 godina Slavimir Stojanović ostao bez sećanja, bez jednog sećanja, morao je da ga rekonstruiše to isto sećanje, me jako podsjetila na sudbinu, dakle, Rodžera Daltrija, odnosno Tomija u filmu Tommy, čoveka koji je sa druge strane postao svetski prvak u nečemu što možda mnogi smatraju da nije tako bitno, a to je igra flipera. E, dakle, postoji li tu nekakva veza, odnosno, da li ti je nešto eventualno film Tommy u životu?
Znači... Ne, osim što je Roger, mislim, ja sam s njim na ti.
Da, da, da.
Rodbina. Ne, šalim se, ne, nisam, gledao sam davno taj film, iskreno, ali me kasnije kad sam odrastao mogu da se složim da ima veze fizičke da. Ovako suštinski nisam nikad ni slušao baš tu muziku.
Da, a sad reci mi ovo, dakle, to te pitam u sopstveno ime. Ja imam utisak da sam prošlu godinu nekako zaboravio. Dakle, kao moram da uložim napor, da se setim šta se to dešavalo, ne znam tačno kad se šta dešavalo, sve se nekako istumbalo i tako dalje. Tih tvojih prvih 9 godina, dakle, je li to apsolutna praznina i danas ili si to uspeo da popuniš? Kako to izgleda?
Ne, popunilo se vremenom, nešto od prepričavanja priča kad su, kako sam dalje odrastao, pa su mi pričali moji, naravno, šta je bilo, kad je bilo, pa se nešto se i prizvao, ali realno su ti triggeri da se povrati sećanje, to znaju ljudi iz struke, se dešavaju kad je neki sledeći veliki šok se desi, recimo. I meni se stvarno taj šok desio da mi praktično u istom danu umre mama i rodi mi se ćerka. I onda je, kako je ćerka odrastala, ja sam do njene 9. godine praktično napunio svojih 9 godina ponovo. Dakle, nešto sam se setio, nešto sam počeo mnogo više da se zanimam, pa sam se raspitivao i tako. Ali nisu ništa to napunilo ponovo, naravno, ni blizu do kraja. Ali svi mi imamo tendenciju da potisnemo detinjstvo manje više i sećaš se samo selektivno onih stvari koje su ostavile dubok trag. Pogotovo se gledaš da se ne sećaš nekih traumatičnih stvari. Tako da je za mene pisanje te knjige konkretno...
Misliš da je 9?
Da, ona mi je u stvari bila ozbiljna psihoterapeutska radionica koju sam otvorio za sebe i tako sam nekoliko godina o tome razmišljao, onda sam 6 meseci se ozbiljno fokusirao na to sve, pokupio sve što znam, što ne znam i sklopio sve u tu knjigu. U 4 nedelje sam napisao, dakle izuzetno je brzo išlo kad sam već sve to sažvakao sa sobom nekako. Tako da je to prvo pisateljsko iskustvo.
Ali to je negde i psihoterapeutsko. Ako ti se desi ponovo da si da zaboraviš ili amnezija, sad više imaš zapisano.
Da, tačno.
Sad tu više, onda imam. Makar možeš da čitaš svoj život. Da. I onda dolazi normalno negde to pisanje za decu. Mi smo veliki taj nekakav boom pisanje za decu imali s Duškom Radovićem kada je bio Poletarac i Seršumovićem. Pa onda dugo, dugo ništa. Imamo te bajke koje su od nekih surovih postale kič. Ali malo priče za decu. I čini mi se da ti ovo kao da popunjavaš i taj nedostatak koji misliš da treba da ima, recimo, tvoja ćerka.
Da, da. To je punjenje svog sadržaja, pa onda i sva sreća, pa se na tom putu našla i dete. Ali što se... Da, definitivno, bile su 2-3 stvari koje su strašno značajne, se nadovežem na ovo motivacija i tu celu tematiku i mene strašno to inspiriše i zanima, pogotovo ove godine, prošle u stvari, na svu sreću sad već. To pitanje me opsedalo, naravno, odakle motiv i tako dalje. Međutim, vi kad živite u tako nekom sledu okolnosti gde se osjećate se sve vreme na vrhu određene profesije. I ja sam sad na vrhu te piramide decenijama već, tako sam se osjećao. A suštini sam znao da potpuno ispod je prazna piramida, da je apsolutno nema ništa unutra. I zato mi je trebalo još i još nagrada i još ovog i još ono, samo da bi što čvršći bio taj kostur okolo te praznine. I tek je ta praznina počela se puni sa ženom i ćerkom. I onda se desilo da sam kao nagradu, krunu svega toga dobio nagradu za životno delo koju sam dobio pre nego što sam diplomirao na fakultetu.
To je bilo ono kao...
I onda sam to objavio na društvenim mrežama kao fenomen da mi se desilo, jer sam studirao 30 godina iz milion razloga, tamo sve piše na internetu, može se nađe. I što se je bio da su to ljudi odreagovali su neverovatno. Jednostavno 60.000 lajkova, 4000 šerova komentara Srce Parović.
Mislim, ono pismo tati.
Da. To pismo gde sam na kraju rekao da sam, za tatu sam završio fakultet, jer i on nije završio, ni mama nije završila, ni brat nije završio.
Ostavi ih na miru.
Da, evo sad su mirni, jer sam ga ja za sve nas završio. I onda su, jednostavno je to jako emotivno i bilo dok sam pisao i to su ljudi osetili i reakcije su onda neverovatne. I taj post je bio suštinski trigger da ja shvatim da treba od tog momenta pa nadalje, to je bilo pred samo 3 godine, da posvetim sve svoje dalje napore kako da drugim ljudima svojim talentom, kakav god daje, da olakšam, poboljšam, ubrzam, uštedim vreme ili šta god već. I to je to gde se sad nalazim, za to ne može da nestane inspiracija. Jer je reakcija uvek je povratna, koja je meni od uvijek bila značajna, ali sad je ona tako frekventna da je to, ja živim u snu trenutno. Stvarno, zato što svaki dan kad nešto proizvedem, na hiljade ljudi na to reaguju preko društvenih mreža.
Te društvene mreže postaju u suštini na neki način i ekvivalent reakciji publike.
Jeste.
U stvari.
Jeste, zato što ti stvarno šta god da uradiš, na neki način menjaš nečiji život. Dovoljno jednoj osobi drugoj da si promenio, nabolje nadaš se, ali eto to, i ti jednostavno postaješ trag, ostavljaš trag doživotno u tim ljudima.
Da.
How beautiful could I be, me? How beautiful could I be, me? How beautiful could I be, me? How beautiful could I be in me? How beautiful could I be, me? How beautiful could I be, me? How beautiful could I be, me? How beautiful could I be in me?
Grad. Slavimir Stojanović Futro rekao pre nekoliko godina nagrada za životno delo, pa diplomirao, pa masterirao, potišao na fakultet. Sad si ti neko ko drži predavanje studentima. Međutim, meni, tebi to čini mi se nije strana stvar. I sad ta motivacija za studente.
Pa to je kruna stvarno karijere i sve drugo je neuporedivo sa činjenicom da ja mogu da prenesem ne samo znanje, nego i neke životne nazore koje imam. Mislim, to se uvek provuče negde hteo, ne hteo, kroz predavanja na fakultetu. Sad su one još intenzivnije jer su preko Zuma i onda vidiš da moraju da su svi tu, kod mene moraju da imaju uključene kamere. I onda
to sam tela te pitam, mogu da isključe kameru i da ostane zvuk?
Ne dozvoljavam to. Moram da ih vidim lepo. Jer ja ako ne vidim u oči nekog koga me pričam i ne vidim reakciju, džaba pričam. To je jednostavno taj osjećaj. Ja sam bukvalno baždaren na dubinsku komunikaciju. Zato moj dizajn nikad nije bio površan, nego me stalno zanimalo da ljude iznutra probam da menjam dizajn. To naravno je vrlo ambiciozno, ali je to poenta. Zato mi sad prija više i ovo pisanje u zadnje vreme. Sad pišem i drugu knjigu i odmah je potpuno sam navučen sad na to, jer je to izraz koji je čamio sve ove godine. Čekalo je da se napunim nečim što bi mogao da izbacim.
Ja znam neke režisere za koje su rekli da su mnogo bolji pisci nego što su režiseri. Iz nekog razloga nisu otišli u kasno su počeli da se bave, pa sad hoćeš li ti to reći za sebe, ne bih rekla.
Ne znam, nemam, stvarno ja uživam što mogu sve sad. Ja sad pišem za decu, pišem knjige ove za odrasle, kad imam vremena, vodim dizajn studio, pravim modni brend, ponovo svoj sam aktivirao, dakle i sportski deo tog brenda, dakle baš...
Držim predavanje na fakultetu.
Da, raširio sam se. Držao sam predavanje
i na sva.
Na
School of Visual Arts u Njujorku.
Da, to je bilo stvarno spektakularno. Ali glavno je ovo što sam ponuo iz toga, osim što je bilo na engleskom, jer sam jedva dočekao da pričam u toj terminologiji koju mi sve ovde nešto muljamo na srpski neki način, da sam napokon izgovorio sve što mislim na engleskom. I sve što sam čekao godinama da im kažem, jer su tu slušali i profesori iz tog fakulteta koje znam.
Među njima i Mirko Ilić.
Je jedan od profesora, nije slušao predavanje, ali on i ne mora, on sve zna to već. Nego što si je da se desilo da sam gledajući njihove radove, jer sam imao, što si je da trebalo traje sat vremena, trajalo je 4 sata. Jer su oni tražili da ja ostanem i da ako mogu i da kažem šta mislim o studentskim radovima i tako. I kad sam onda uporedio to što rade tamo i što rade naši studenti, dakle, mi smo 10 puta bolji.
Jevo. Ajde, dobro, neka bude tako. Ima jedan profesor tvoj o kome malo znamo. Dakle, on je vezan za Göteborg, za ne znam koliko si godinu dana ili nešto si proveo u Göteborgu u Švedskoj. I bio si na tamošnjem dizajnerskom fakultetu. Taj čovjek se zove Hans Christian Eriksson. I ja na sajtu, odnosno na internetu, nisam uspio da nađem ništa o njemu. Koliko je taj čovjek bio značajan za tebe? Znam da te primio, da ti je dozvolio da ostaneš na studijama
kad je bila
kad
frka,
su sankcije uvedene.
Da. On se postavio kao neki Deda Mraz, onako lično, bukvalno da me dočekao sa osmehom za japuren, onako divan jedan čovjek. Činjenica da nije na netu, ima malo samo, HC Eriksson se ukuca pa ima o njemu, ali je problem s njim što je on starija generacija, on je umro, nažalost, 2012. Ali šta je bilo najvažnije kod njega, što mi je samo rekao, smiri taj doživljaj balkanski, to sve je prepumpano, želja da se na sve topove puca istovremeno. I kaže, probaj to sve da sažmeš, sve što imaš u sebi, sažmeš u minimalizam. I meni je to neverovatno leglo. To nekom drugom možda ne bi leglo, ali meni je to bilo neko čistilište, ono što kažu. I taj sam prihvatio jezik momentalno. I poslušao sam njegov savjet i na par predmeta, odnosno par projekata kod njega koje sam radio, sam vidio da mi to ide. Da jednostavno probam da bude višeslojno i da ne bude jednosmerno samo u poruci, nego da može i da se aktivira misaoni proces kod posmatrača time što sam ja nacrtao ili dizajnirao, sve jedno. Znači, to sam otkrio zahvaljujući njemu. Otkrio sam da je to princip zašto je nešto dobar dizajn, zato što si aktivirao dakle hemiju u glavi posmatrača, gde on rekao, aha, ja sam sad razumeo ovo i neće onda zapamti moj dizajn, ali on će zapamti zbog sebe jer je ispo sam sebi pametan tad kad je dešifrovao moj ili slične dizajnove. I to je ceo štos. Na kraju smo svi se svodimo na same sebe. I kad vi uspete umetnošću ili dizajnom ili bilo kojom vrstom komunikacije, vizualne ili muzičke ili svakakve, kad aktivirate taj proces emocije koja ide na dušu ovome koji to gleda i na srce i na glavu, on to pamti.
A s druge strane mi se čini da je to u pitanju i razlika između nas i Skandinavije. Znači mi smo mnogo, ajde, barocizirani recimo, mnogo više detalja. Skandinavija je jako svedena.
Jeste, ali mi imamo strah od praznog prostora. Kod nas je to, imamo dijagnozu, mislim, zato što to se podrazumeva kad je prazno, da je prazno i da je jednako siromašno. Kad je napunjen prostor nečime, znači da si imao para da ga napuniš.
Da.
To ide i do opreme interijera.
Da, u svim aspektima vizualnih.
Arhitektura je takođe, da.
Sva vrsta kreativnosti ovde, ako je minimalna, smatra se sirotinskom. I to je zato je jako teško uopšte na ovaj način komunicirati, ali na svu sreću ja imam stvarno, ima klijenata koji imaju širi pogled na stvari.
Ima Borut Field jednu tezu, teoriju o tome da je barbarogenijstvo, mislim da je o tome govorio na jednom univerzalnom vojniku ovde, dakle nešto što pokreće ovu našu kulturu i individualno i kolektivno, a tvoja priča o tome da ti ovaj geteborški profesor savjetovao da minimalizuješ nešto što je uzburkanost u tvojoj glavi, dakle, liči na to da neko civilizovanje barbarogenija.
Da, ja to tako i osjećam. Meni se to stvarno desilo. Da. S tim što ja moram sad te mehanizme sam da aktiviram, da bi držao to pod kontrolom, jer bi momentalno mogu da odem u Chopina i Baha bez problema. Mislim.
E sad reci par reči o Nananu, pevaču. On nije iz porodice Kajetana Velosa, dakle, a dao si nam i njega, pa ćemo ga čuti sad.
Da, on je recimo, ta pesma konkretno, Casa de Floresta, Kućica u šumi, u sebi u stvari ima sve elemente himne futra porodice moje male, i tako da mi ga obožavamo i ošte atmosfera na tom spotu, može na YouTube lako da se nađe, je tačno to u šta mi verujemo.
Da porra. fazendo comérrimo, escolhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Com cuidado do facão, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. Eu azoito um cachorro pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Senhor, seu moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra me dá. E quer morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar e andar de pé no chão. Feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita a mão, agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão.
Grato.
Ode negde avion. Sa nama u studiju je Slavimir Stojanović Futro. Čuli smo nezvaničnu himnu porodice Futro. Dakle, šumska kuća ili tako nešto. Nanan se zove pevač. E, dakle, na sajtu Wikipedije nalazim jedan podatak koji nisam siguran uopšte, dakle, čiji je, da li je tačan. Kaže, veliki uticaj na njega, na Slavimira Stojanovića, su izvršili Mirko Ilić, to mogu da se složim, on je rođen 56. godine, Paul Rand, koji nije više živ, 96. umro, Tibor Kalman, također nije živ, i Woody Pirtle, on je stariji čovjek, 44. godište. Dakle, je li to tačno ili treba nekoga tu dodati? I uzgled, budi rečeno, je li negde iz daljine Branko Vučićević uticao na tvoj odnos prema dizajnu?
Ako je Hans Christer Eriksson bio Deda Mraz iz Skandinavije, onda je Branko Vučićević bio ovaj naš ovde, beogradski Deda Mraz za mene. Mm-hmm. Ovaj, on je imao, što bi rekli, vreću punu poklona na dnevnoj bazi za mene i to je jedan od ljudi kojim, zahvaljujući kojima sam ja izgubio neke komplekse koje sam doneo sa sobom u Sači & Sači. Ovaj, i ne, on to nije ni znao nikad, ni količinu koliko mi je bio važan i kao mentor i kao čovjek. Ovaj, nažalost, to nikad nisam znao kako da mu pojasnim, osjećao sam se...
Ja mislim da je on znao.
Ovaj, ali nevjerovatan tip jednostavno. I moje, kad neko ti kaže nešto jednom i ne mora da ponavlja uopšte, a to ostane zapečeno onda u glavi. Tako svaki put kad se vidimo nešto uradi. A nevjerovatna i bezrezervna podrška, iako ja sam svestan da neke nijanse možda i nisu spektakularne. Govorimo sad o dizajnu New Moment magazina, ali to se posle transponovalo na sve drugo što sam radio i on je jedan od ljudi koji su, mislim, kojima mogu se zahvalim najviše na tome da sam počeo i autorske stvari da radim. A nije mi nikad rekao radi autorske stvari, nikad. Ali kad god sam doneo nešto, on je imao šta da kaže. I vrlo koncizno, bez tupljenja nekih i pravljenja da je on sad nešto tu genije koji ima šta da mi kaže, nego naprotiv, samo kaže ovo, ovuda, vodi ga tamo, ništa, sve kao za rukicu da te uzme neki, da si da osjećaš da tu pripadaš u tom momentu dok si s njim.
A ti to radiš sad svojim studentima?
Pa trudim se, to mi je najvažnije. Da, ove ljudi bez koji nemaju osjećaj pripadnosti, mislim da ne mogu da daju maksimum od sebe. Tako da ja sam dugo tragao za tim osjećajem i sad sam ga našao, ne sad, nego mislim sad u zadnjem periodu i tu ja sad mogu da radim šta hoću. Ranije nisam mogao, to me baš onako obogaljivalo. Iako, opet kažem, imao sam tu piramidu fiktivno od nagrada napravljenu, ali i one jesu konkretne i ja jesam stvarno to sve osvojio, samo nije bilo realno u moje glavi.
Slušaj, je li količina zlobe kojom si okružen vizavi činjenice da si toliko nagrade dobio ovde, a mi smo poslovično zlobni u odnosu na ljude koji postižu uspehe, je li to nešto što je izdržljivo?
Ja nikad nisam osetio.
Nisi osetio?
Ne, baš nikad. Verovatno, zato što ili sam bio gluv na te neke baš ono, zlonamerne, ili zato što sam to pokušao uvijek da, ako se hvalim, pa onda kažem na neki način koji je možda, ne znam, šarmantniji nego da sam uzeo i stvarno mislio da je to nešto. Jer ja sve vreme znam da je to samo maska.
Da.
To su ljudi osjećali, većina ovih koji me bolje znaju. Znali su da to nije realan moj bogatstvo unutrašnje.
Vidiš, moja ideja je da si toliko sad zaokupljen porodicom, ženom, detetom, dakle, tim stvarima koje su na izgled tradicionalističke, tradicionalne, da je zbog toga što si, pošto si na vrhu, ostao si sam.
Mm-hmm. Pa ne.
Da si morao da praviš novi svet, novi život.
Pa moguće, ima i tu istine, naravno, ali nemam taj osjećaj da sam uopšte na bilo kom vrhu. Imam osjećaj da mi uvek treba nova planina. To je sad već moja neka analiza, ali moram da se penjem na neku sledeću, neki novi izazov i stalno izmišljam neke nove. Sad sam trenutno vezan za to što radim sa decom na fakultetu. To je, recimo, da kažem, najintenzivnije, gde najviše se trošim, realno.
E sad, tu ima nešto što obično ljudi koji su jako nekako sposobni da organizuju vreme, s jedne strane, i s druge strane, ti ja kada smo se dogovarali, ti si rekao, evo sad ću da siđem u 9 u svoj studio i onda ti se javim. Znači, ti ne moraš da budeš u 9 ujutru u studiju.
Da. Ne moram, ali budem, zato što je to deo kompletnog rituala. Ja imam sad svašta sam sredio, što bi rekli, ali najvažnije što sam sredio je da se budim svako jutro u 5 i da sam u 5:30 već na putu biciklom na fitnessu koji idem svako jutro. Osim vikendom kad idem da trčim svako jutro.
A koji to vid fitness radi od 5:30?
Pa i moj.
Zbog...
Sami smo, moj
da,
trener
da, je. Da, to je drugo, da.
To je privatno, njegov je i on može da mi otključa i da jednostavno tu radim na sebi, što bi rekli. Tu sam sat i po, vratim se kući, istuširam se, ja sam u 8 već realno u studiju, između 8 i 9 svako jutro.
Kako ti vidiš ovu godinu koja je pred nama sada, vizavi prethodne koju znamo kako je?
Da, pa ja je vidim kao sad da će da bude neka ozbiljna erupcija s ovoga što je suspregnuto bilo godinu dana. Da li će ove godine to se desi ili postepeno narednih godina, ne znam, ali sam siguran da je nemoguće ovako globalna sapetost jedna da ne rezultira nekim velikim stvarima. Da. U pozitivnom smislu.
Ti često plačeš, to moram da kažem, pošto kao poslovično opet muškarci kao ne plaču. Je li,
da.
Je li te to oslobađa?
Da, apsolutno. Apsolutno, to je deo...
Znači, nije loš metod to.
Pa ne znam, ja imam, mogu to sad ću prvi put verovatno i da kažem i nisam nikom rekao nikad, ali ja kad osetim da ću da zaplačem, tad znam da nešto što pišem ili radim dizajn, da je to apsolutno najbolje što mogu u tom trenutku. Znači, ako pišem neki segment u knjizi i vidim da se gušim dok pišem, znači, to moram da zadržim, to stanje. Isto mi se desi kad radim dizajn. Isto od sreće, nekad od baš duboke tuge, pogotovo kad pišem te neke neuralgične stvari, Ali kad radim dizajn isto od sreće, ja smijem se oči potpuno napune. Samo kažem, hvala univerzumu što uopšte mogu ja ovo stalno ovako nešto svake nedelje, ja izbacim nešto od čega se raspačamo sreće. Ospilno, majke da. Mi rođene.
Tu opet ličiš na Karl Uvea Knausgora, koji je također u svom životu
plakao. A ti si se tako strašno osjećao ove godine koja je prošla?
Nisam, zatvorio sam se, to meni je očigledno bilo potrebno, tako da nisam, mene više naravno uhvatila briga za moje ove bliže, najbliže i dalje bliže, ali za sebe nisam uopšte se nešto bio istraumirao, nego naprotiv sam prvo pročitao sve knjige koje su mi stajale na ono, koje su bile na redu da se pročitaju, počeo sam da pišem drugi roman, na to sam izgubio, odnosno utrošio sigurno 6 mjeseci od svega ovoga i nisam, nije mi bilo bez veze.
Pomenuo si sapetost. Osjećaj sapetosti nije nekako pozitivan. A kad te neko zatvori ili kad ti ne dopusti ni da putuješ ni nigde, onda jeste taj. Onda sada između tog zatvorenosti pa sam našao vremena da čitam i da napišem roman i osjećaj da ne mogu da idem bez obzira. Tu nisu iste stvari, čini
mi. Ali u 10 sekundi.
Ljudi su različiti. Neko jednostavno ume da putuje u sebe. Ovo je bio idealan trenutak da se osvesti koliko je prostranstvo u nama samim.
Hvala.
To je taj motivacioni deo da. Za kraj. Hvala ti, Slavimir Stojanović Futro. Prva emisija u gradu. Još jedan. Ovih je sad ima mnogo. Cijela porodica Velozo.
To je Zeka Velozo, Kajetano Velozo, Morena Velozo i učestvuje i Tom Velozo.
Moreno.
Da, svaki čovjek se zove stvar, Todo Homen.
I ovo je bio Grad, pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Ton, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. So